Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina da, hau, eta jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun. Librean, FM-ko 107.2 interneten jantzakun.comen, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimilatamairugarren urteko abenduak lau dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean, 80 minutu dauzkagu aktualitatea jorratzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 9 3 4 2 5 2 5 3 2 2 5 2 3 Eta interneten sartu ezkero esan dugun bezala jantzakun.comen gaude. Antxe dauzkazu gure web horrian, ba, zuzeneko emisio antzeteko aukera streaming bidez, bestela ere irratsaio guztien grabazioak antxe dauzkazu ere, deskargatzeko, edozein momentutan entzuteko, baita ere deskribapenak, programazioa, ordutegiak, eta baita ere jantzakun mobile, gure mobiletarako aplikazioa. jantzakun.com sartzaitezke eta bisita gaitzakezu. Hortxe dabiltza ere kontakturako emaila, Twitterra eta bar. Thank you. Gaurko eguerdiko hotxa magazinari dagokionez, hasiko dugu segidan azken orduko berriekin eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Eta ondoren, badozkagu, gaipare bat jorratzeko alde batetikan, bizilagunen arteko elkartasunaz arituko gara, bestalde, abenduaren irua euskararen nazioarteko eguna da, baita elbarritasunarena eta biek uztartuko ditugu ikuskizun batekin, Eta irratsaio osoan zehar Paul San Martinen Paul's Mod izeneko diska entzungo dugu. Blusero Donostiar honen lan berria izango dugu lagun irratsaio osoan zehar eta aurrera xeago diskaren eta Paul San Martinen inguruko datu batzuk emango ditugu. Gaurko eguerdiko hotxan magazina borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo dira gaurko 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotxa magazinea zuzenean 12 terditatik ordu biak arte eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-etatik 9:30-etara. Gainera esan dugun bezala, irratsaioa bukatu bezain pronto, gure web orrian izango duzu gaurko eguerdiko hotxa magazine honen grabazioa. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu FM-ko 107.2-an. Bestela, esan dugun bezala, internet bidez munduko edozein puntotan entzun gaitzakezu. 24 orduz emititzen dugu, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu gainera, irratsaioren bat egin nahi baduzu, ongi etorria izango zea, eta irratsaiorik eginez, baina nolabait Jan-Jakun irratian parte hartu nahi baduzu, edo lagundu nahi baduzu, hortan ere, ateak zabalik izango dituzu, gu gustora hartuko zaitugu. Oso jatorrak ega gainea, lasai etorri. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atalean sartuko gera, eta badakizu, azken orduko berri eta normalean hasieran beti izaten dugu, eguraldiaren berri. I've been drinking that no good wine, and I'm always searching all the treasure I never find. I ain't going nowhere, 'cause there's nowheres I can go. Zerua garbi eguzkia gogor jotzen eta horrek temperaturak pixkate peltzen ditu. 15 gradutaraino iritsiko gara gaurkoan. Baina arratsalde parterako iparraizea nagusituko da. Hodeiak ekarriko ditu eta gauean sirimiria egin dezake. There is no interceptions in this one wicked lonely street. Skid Row marks are low, so all their Errepidei dagokionez, sextuan matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean.
down with the streams.
Orion ape sortzian ere lanean ari dira Irunerako norabidean.
Help this devil on old skid row. Now I ain't got no money. Now I ain't got no friends. I'm stumbling in the darkness down the path that has no end. Oh Lord, please show your guidance to this fool who does not know the despair that haunts me here on old Skid Row.
Jarraitzen dugu, eguerdiko hotxa magazinean ja, azken orduko berrietan sartuta, SOS deiek eman dute sutearen berri, bilagun zauritu dira Intxaurrondon, etxe batean pizutako sutean gaur. Luis Tarren kaleko 14. zenbakian, litakena da manta elektriko baten eraginez piztu izana sua, gabeko 3:45 minututan gertatu da sua, eta 23 urteko emakume bat, eta 28 urteko gizon bat zauritu dira. Erietxera eraman dituzte biak, etxe bizitzako 20 bizilagunak eraikinetik aterara zer dituzte, baina etxera itzuli ari izan dute gero.
I once had a good woman, Lord, I had money to burn. Till I started on Roman, down the road that has no turn. There is no intersection in this one wicked lonely street. Whiskey row marks the low soul of the feet.
Udalak 1,917,000 € erabiliko ditu gizarte larrialdietako laguntzak bermatzeko. Azaro arte, benetako gastua 1,717,000 € izan da, eta aurreikuspenen arabera hemendik urte bukaera arte beste 200,000 € beharko dituzte. Jon Albizu, gizarte ongi izateko zinegotziak datu hauek emana izan ditu Eusko Jaurlaritzak laguntza hauetarako 2,000,000 € ohiz kanpoko sail bat bideratu duela jakin ondoren. Albizuk azpimarratu du diru kopuru horretatik udalak 136,000 € jasoko dituela, eta diru ekarpen hori ez dela nahikoa egungo beharrak betetzeko. Izan ere, orain arte, 1,182,000 € jaso dituzte Jaurlaritzatik. Diru kopuru hori irailean agortu zen eta horregatik kontu sail berri bat bideratu genuen. Alor horretan eskumenik ez badugu ere beharrik handiena duten herritarrekin egon behar dugula uste dugulako. Bereziki egoera zaurigarrienean daudenekin.
Now I ain't got no money.
Beraz, udal gobernuak behar guztiei erantzuteko falta diren 600,000 € jarriko ditu, guretzako pertsonak baitira lehentasuna esan du Albizuk. Gaur egun, 2,500 elkar bizitza unitatek jasotzen dituzte gizarte larrialdietarako diru laguntzak irian. Hortaz, urtebetean 120 igo da behar berezietan dauden familien kopurua, iaz 2,041 familiak jaso baitzuten laguntza. Albizuren hitzetan, administrazioak ezin ditu bazterrean utzi pertsona horiek guztiak. Ez da kontabilitate hutsa, hemen borondate politikoa behar da, eta lehentasunak ezarri behar dira. Hildo horretan, zinegotziak gogora ekarri du udalbatzak berak mozio bat onartu zuela, Eusko Jaurlaritzari gizarte larrialdietako laguntzetarako diru gehiago bideratzeko eskatuz.
I can go, so I guess I'm doomed to die on old Skid Row. I once had a good woman, Lord, I had money to burn. Till I started on roaming down the road that has no turn. There is no intersection in this one wicked lonely street. Whiskey row marks the low soul of the thank you. turning back. There's no turning back for me. I'm so hopelessly lost now with the streams of sorrow flow. Just a poor helpless devil on old Skid Row. Now I ain't got no money. Now I ain't got no friends. I'm stumbling in the darkness down the path that has no end. Oh Lord, please show your guidance to this fool does not know. The despair that haunts me here on old Skid Row.
Debuseko administrazio kontseiluak udel gobernuak eginiko aurrekontu proposamena onartu du. Hala, 22.183.000 euroko aurrekontua izango du 2014-ko. Udalaren ekarpena berriz, 2012-ko aurreikusitakoa baino 500.000 euro altuagoa izango da. Aurrekontu honek autobus lineak eta maiztasuna mantentzea ahalbidetuko du. Gainera, diru sarrerei dagokienez, berme funtsa eguneratzeaz gain, foru aldundiarekin adostasun batetara heldu dira. Lurralde busen erabilera dela eta debusek duen erabiltzaile galera konpentsatzeko, 650.000 euro ordainduko ditu foru aldundiak. Jon Albizu, mugikortasun zinegotziak, bere poza agertu du aurrekontu hauek debusen zerbitzuan inongo galerarik ez izatea ahalbidetzen dutelako. Eta linea guztiak bere horretan mantentzen dituelako. Bizi dugun krisi latz honen erdian. Bimila tamairuan debusen zerbitzuaren kalitatean hainbat hobekuntza egin dituztela adierazi du Albizuk. Hainbat proiekturen bidez, Europatik lortutako diru laguntzei esker. Hobekuntza hauek bereziki irisgarritasunari lotutakoak izan dira. Hala nola ikusmen zailtasunak dituzten pertsonentzat informazio sistema pantailarik ez duten geltokietan QR kodeak ezartzea edo autobusen erdian ere kobratzeko makinak jartzea. Bestalde, egungo lineak eta maiztasunak mantentzea duela helburu jakinarazi du udal gobernuak. Linea berriak sortu baino lehen, zentzu horretan, debuseko administrazio kontseiluan, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak proposamen bat egin du. Mikrobus linea berri bat sortzea proposatu dute gasolina murriztearen truke. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak esan duenez, sozialisten ideia ulergaitza da, ezpaita logikoa autobus gehiago jarri eta era berean erregai gutxiago kontsumitu ahal izatea. Ez zaigu proposamen serioa iruditzen. Gipuzkoako Foru Aldundian gertuago dago Bilduren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko akordioa. Hainbat bilera egin dituzte bi aldeek azken egunotan eta Bilduk jakinarazi du Jeltzaleekin negoziatzen jarraituko duela aurrekontuak onartzeko. Negoziazioak bide honetik doazela esan du Bilduk. Koalizioaren ustez, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako ekarpenak osagarriak dira aurrekontu proiektuan jasotako enplegua eta ekonomia sustatzeko. Aurrekontuak onartzeko aukeraren inguruan baikorra da Bildu. Aserre eta mesfidati daude kristau eskola eta izea sareetan diarduten itunpeko ikastetxetako langileak. Bi eguneko greba abiatu zuten atzo eta kalera irten ziren protestan. Donostian esaterako eguerdian manifestazio hasi aurretik, Kamino Saiz zegoen. Irakaslea da, Eila sindikatuko kidea, gure lan baldintzak borrokatu, murrizketarik ez, zioten pankarta parean zegoen. Zentroek langileekin duen zorra zuen izpide. Eta lan itunik gabe egoteak, uztailetik aurrera lehenengoa ez dago indarrean, eta erreferentzia gisara eskatutakoa hartzea, estatukoa barkatu hartzea, esgozten diete patronalei. Hori eragiten dituen kezkak. Ez da diru kontua bakarrik, azaldu zuen. Amatasun lanuzteak mozten ari direla salatu zuen, eta 58 urteko gorako langileek izan ohi zituzten ordu murrizketak desagertu direla. Baina, kezka arago ere badoa. Eta ez da diru kontua bakarrik zioen, datorren ikasturtean, estatuko lan ituna oinarri, irakasleei, eskolak emateko orduak gehituko dizkieten susmoa dute. Eta ara, iragarpena, ordu horiek gehitu ala, lanpostuak kolokan gera daitezke. Irungo dantzaleku batean lan egiten zuen atezain bati bi urteko espetxea jarri diote, Marokoko bezero bati burdin barra batekin jotzagatik. Arrazakariagatik jo zuela esan du epaileak, Irungo festetan gertatu zen, erasotzaileak irain arrazistak egin zizkion eta jo egin zuen. Kirol munduan sartuko gera, etenda dago eskubaloiko Espainiako orezko maila eta bera-bera Donostiako taldea iritsi da lehen postuan eteraldi horretara. Beste bi euskal taldea, Kukulaga eta Zuazo liga hasieran uste zuten baino emaitza hobeak lortuta iritsi dira.
myself for the woman I love. She loving someone else, that's why I keep on drinking, trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home, and I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. You know, once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday.
Errepertorio klasikoa joko du gaur Donostian A. Ruem An piano jotzaileak. Korean eta Alemanian ikasitakoa da eta sari ugari irabazi ditu nazioartean. Isaac Albenizen Iberia laneko lehen ataleko hiru piezarekin hasiko da kontzertua. Evocación, El Puerto eta El Corpus Christi en Sevilla. Ondoren Ludwig van Beethovenen 31. Sonatari ekingo dio eta maitzeko Franz Schuberten Sonata Sol Maiorrean pieza joko du. Ego Koreako Suwon hirian jaio zen pianista 1984. Urtean, Kaiwonen eta Seulko Yonsei Unibertsitatean ikasi zuen. Alemanian jarraitu zuen ikasten, lehenbizi Hanoverreko Hochschule für Musik, Theater an Mudien Goi Eskolan, eta Detmoleko Musika Goi Eskolan azken horretan, kontzertista agiria eskuratu zuen. Blues away, oh, baby, blues away. The sun go down.
Nazioarteko hainbat lehiaketan parte hartu du eta baita saria jaso ere. Besteak beste, bigarren saria eta entzuleen saria jaso zituen Marokoko lehiaketa filarmonikoan. Rabaten. 2011. Urtean izan zen hori. Aurreko urtean, Animato nazioarteko sari nagusia irabazi zuen Parisen eta gainera, laudorio handia jaso zituen Chopin eta Schumannen interpretazioen gatik. Urte berean, Triesteko Stefano Maritza nazioarteko lehiaketa irabazi zuen. Hainbat orkestrarekin jodu, besteak beste Dortmundeko filarmonikarekin eta Marokoko filarmonikarekin. Gaur kontzertua, beraz, Victoria Eugenia Antzokian 8:00.
You know, I wanna drink no whiskey, but I cannot help myself. For the woman I love, she loving someone else, that's why I keep on drinking, trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home, and I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. You know, once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. whiskey when I can't stand gin. Cause every time I drink, you know the trouble just begin, but I keep on drinking, just trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. So if you got a good woman, treat it kind in every way. Cause a real fine woman, she can be found every day. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday.
Irun eta Hondarribiko alardeetan emakumeek pairatzen duten diskriminazioa eta erasoak gordinean kontatzen du alardearen semealabak dokumentalak. Arrasaten emango dute gaur solasaldia egingo dute ondoren Eneko Lasagasti zuzendariarekin eta Jaizkibel konpainiako kide batekin. Jone Karrerasekin zuzendu du Olasagastik dokumentala. Eta aurten estreinatu dute. Bi herritan aurrez aurre dauden herritarrek elkar ulertzeko erabili nahi zuten zuzendariek dokumentala. Alere, pena du Olasagastik emakumeak baztertzen dituen alardearen aldeko jende gehiago prestagertu ez izanagatik filmean iritzi ematen. Gogorra da lana, azken 20 urteotako gatazkaren gordintasuna apaingarririk gabe erretratatzen du. Ikuslea sentsibilizatzea, emozionatzea, gaiarekiko erreakzio bat sortzea nahi genuen. Alere, sentsazionalismoa saiesten saiatu dira dokumentalaren egileak. Hondarribiko alardeko Jaizkibel konpainiako bi kapitain eta Irungo alarde mistoko generalaren bidez, hirurak emakumezkoak kontatzen digute gatazkaren historia. Besteak beste, emakumeek alardean berdintasunez parte hartu nahi izan zutenean, familietan eta kuadrietan gertatutako austuraren berri ematen dute. Gaur seiterritatik aurrera kulturateko areto nagusian Arrasaten.
Just trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday. I'm a drink, you know the trouble just begin, but I keep on drinking, just trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. So if you got a good woman, treat it kind in every way. Cause a real fine woman, she can be found every day. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down.
Azken 20 urteetan eduki dugun saio kopuru handiena da. Iñaki Herrerosek 25 urte daramatza Bergarako txapa irratian buru belarri eta ez du sekula horren beste irratsaio propio kudeatu behar izan. 30 lagun inguruk parte hartzen dute herriko irratian, askotariko adinekoak. Zarrenak 60 urte ditu, gaztenak 18 inguru. Bergarako askotariko jendea lotu da irratira. Hori da Herrerosen ustetan irratiaren arrakastarik handiena.
for the woman I love.
Irrati pirata gisa definitzen dute, ez dute lizentziarik, ez da oraingoz behintzat eskatzeko asmorik ere, elkartea osatu beharko lukete horretarako. Txaparen izaera aldatuko litzateke guztiz, nahiago dugu batzar bidez lan egiteko modua. Oraingoz ez dugu beharrik ikusten. Bergarako gaztetxetik emititzen dute, diru laguntzarik jaso ez arren udalarekin egindako hitzarmenari esker, ez dute argindarrik ordaintzen.
The woman I love, she come back home.
1984 urtean sortu zuten irratia Bilbon kazetaritza ikasten ari ziren hainbat lagunek. Tastas irratia garai horretan ekin zion uinetan emititzari Bilbon eta Bergarara eraman nahi izan zuten irrati libraren eredua. Bergarako plazan asteburutan hasi ziren irratia egiten, azaldu du Herrerosek.
In my back door someday. You know once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking, just trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday.
Kultur tartean jarraitzen dugu bertsolaritzarekin. Txapelketa nagusiko finala aurkeztu dute gaur, Beken, eta bertan izan dira abenduaren 15ean oholtza gainera igoko diren bertsolari guztiak, Beinat Gaztelumendi Añorgatarra, Maialen Lujanbio Amets Arzallus, Igor Elortza, Sustraikolina, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga eta Aitor Sarriegi. Adinari lotutako zenbait xetasun plazaratu dituzte bertsolariek gaurko prentxaurrekoan. Unai Iturriagak gogora ekarri du duela 20 urte sortu zela sartu zela bertsolari txapelketako finalean, 83ko final hartan bertsolari gaztena zen, eta urtengo finalean berriz zaharrena dela. Beinat Gaztelumendik esan du, Iturriaga zaharrena baldin bada bera gaztena dela, behar badala belaunaldi berri baten ordezkaria dela, eta horretaz arro dagoela adierazi du. Abenduaren 15ean goize zirekiko dute Bek, goizeko 9etan eta 11etan hasiko da finala. Arratsaldean Bazkalostean jarraituko du finalak lauretan eta 8etan zortziterdiak aldera emango dute txapeldun berriaren izena. Bertsolari bakoitzak 25 bertso puntu jarrian abestu beharko ditu, eta gero buruz burukora iristen diren bi bertsolariak 10 gehiago. Txapeldunari Juanito Dorronsoro Zumaiarrak jarriko dio aurten, ark bertsolaritza ikertu eta eskoletara eramateko egindako lanari eskerronez.
I don't wanna drink no whiskey, but I cannot help myself. For the woman I love, she loving someone else, that's why I keep on drinking, trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. You know once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking, just trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday.
feministaldia orkestu dute gaur goizean Donostia 2016ren egoitzan, hau da, Easo kaleko suhiltzaileen egoitza zarrean. Kultura feministaren 8. jaialdia abenduaren 9-tik 14ra egingo dute. Belaunaldi artean, tentsio iesa amodioa izenpean. Horrela belaunaldi zein arlo artistiko desberdinak batu nahi dituzte jaialdiaren bidez, zubilana ginez. Egitarau osoaren eta berrikuntzen berri eman dute aurkezpenean. Azken batean aurreko urteetan bezala, hainbat arlotako emakume artistak ezagutaraztea du helburu 6 eguneko jarduerak. Publiko ezain adituak teoria feministen berri izatea nahi dugu. Horiek baitira behar gehiago dutenak. Hori aipatu du Donostia 2016ko Ainara Garziak. So if you got a good woman, treat it kind in every way. Lehen aldiz egingo dute jaialdia Easo kaleko egoitzan eta jarduera ugari prestatu dituzte. Emakumeak elkartzeko eta agerian jartzeko tokia dela aipatu du Plazandreok taldeko Juana Arangurenek. Hala, erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ikusentzunezkoen emanaldiak prestatu dituzte besteak beste. Jarduera guztiak irekiak izango dira, baina hori bai, tailerretarako feministaldia 2013@gmail.com posta elektronikoaren bide aldez aurretik izena eman behar dela aipatu dute. Gabon kanta izeneko dokumentala eskainiko dute Victoria Eugenia Antzokian abenduaren 23an, arratsaldeko 8:00. Bildutako diru guztia gobernuz kanpoko bi erakunderentzat izango da, Isidro Euskudun Fundazioa eta Etiopia Utopia. Sarrerak 7 eurotan salgai daude jada. Zehazki Gipuzkoako sendagileen elkargoak eta elkargo solidarioen sarearen fundazioak eskatu zioten Donostia musikari dokumental bat egiteko, duela urtebete, eta eskatutakoa bete zuen elkarteak. Jendeak gustoko izan zuen dokumentala eta orain luzatu egin dugu azaldu du Donostia musikako Carlos Benitok. Dokumentalean gabonetako espiritua islatu dute eta munduko 20 gabon kanta ezagunenak jaso dituzte, hainbat pasarterekin batera. Bi hizkuntzatan dago dokumentala, euskaraz eta gazteleraz, eta gabonen inguruko hausnarketa egiten du ordu bete eta 40 minuturen bueltan. By those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali rose, goodbye. Thank you.
Mexicali rose, please stop your crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour here while I'm away.
Dokumentalari dagokionez, zehazki Gipuzkoako sendagileen elkargoak eta Algarko Solidarioen sarearen fundazioak eskatu zioten Donostia musikari dokumental bat egiteko. Duela urtebete eta eskatutakoa bete zuen elkarteak, jendea gustoko izan zuen dokumentala eta orain luzatu egin dugu, azaldu Donostiako musikarako Carlos Benito Klein esan dugun bezala.
Yeah, Mexicana Rose, goodbye.
Eta euskararen egunaren arira geroago aipatuko dugu gaur dela barkatu atzo izan zela euskararen nazioarteko eguna eta badauzkagu egun horren inguruko datu batzuk emateko baina oraindik an jarraitzen dugu euskal prentsaren errepasoarekin azken orduko notiziekin eta horietan trafikoaren berri emango dugu azkenengo Azken orduko datu batzuk emateko. Antzuolan, errepide irtera bat izan da, GI-6-2 errepidean, Beasainerako norabidean. Bilabonan beste errepide irtera bat, N batean, Madrilerako norabidean. Urretxun arazoak daude GI-6-2 errepidean, Beasainerako norabidean ere.
Come back to you some sunny day.
Kultur tartearekin ari ginen eta jarraituko dugu. Irriparra galdu baik izenpean ekimenak antolatu dira Nafarroko beran. Herriko kaserna gaztetxean. Abenduaren zazpian, eguerdiko ordubitan, janari solidarioa izango da. Eta gauean, amarretan, kontzertua. Bertan izango dira zuzenean Niña Coyote eta Chico Tornado. Baita ere Odio, Basura eta Bartzelonako Insert Show taldeak. Azken hauek, 80. hamarkadako punk taldeen kantuak moldatzen dituzte. Gaixotasun larriak dituztenen presoen aldeko ekitaldia da hau. Irriparra galdu baik izenpean, berako gaztetxean beraz. Larun bat honetan abenduak 7. Niña Coyote eta Chico Tornado, Basura, Odio, Insert Show taldeen kontzertua. 10:00. Eta guerdik ordubitan gogoratu ere janari solidarioa izango dela. Eta beste datu kultural bat. Nikki Hill, abeslaria dator Andoaingo Bastero kulturgunera. Bihar izango da kontzertua eta sarrera 12 eurotan dago. Bere musikaren erroak Elizako gospel abesbatza batetan kantatu zuenekoak dira. Bertan landu zituen hainbat musika estilo. Geroxago Matt Hill gitarra jotzailea ezagutu zuen eta biak San Luisera, Missourira, joan ziren bizitzera. Geroztik arrakasta ibili dira, sekulako danbatekoa emanez roots rock eta rhythm and bluesaren barruan. Bastero kulturgunean Andoainen izango da bihar Nikki Hill, gaueko 10:30 aurrera.
Crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali rose, goodbye. Well, Mexicali rose, goodbye. Yeah, Mexicana rose goodbye.
Horatu gaurkoan Paul San Martinen Paul's Mod diska entzuten ari garela irratsaio osoan zehar, ziztu bizian bere pianoarekin, baina gok lehenak diskorren inguran itzigin, baina lehen gai pare bat jorratuko ditugu, eta hain zuzen ere ondorengo gaia elkartasunarekin lotutako gaia da. Garai batean ohikoa izaten zen, baina gaur egun lotxa ematen digu bizilagunari laguntza eskatzeak. Gainerakoek ahulak garela pentsatuko duten beldur gara. Beste batzutan gu gara lagundu nahi dugunak, baina ez dakigu nola egin. Ez dugu horretarako baliabiderik. Hori da aldatu nahi duguna eta garai bateko eskaratzetan bizilagunen artean zegoen elkartasuna eta laguntza berreskuratu. Gipuzkoako Gurutze Gorriko Maider Gonzalezek hala azaldu du 2005-etik abian duten eskaratz solidarioa proiektuaren helburua. Orain proiektu hori ardatz hartuta, antropologiari lotutako Farapi enpresa gida bat egiteko lanean ari da. Eredu hori ezarri nahi duten ezkaratzek, horretarako tresna bat izatea nahi dugu, azaldu du Aritz Rodriguezek, enpresako langiletako batek. Bakarrik bizi den adineko bizilagunari kanpaina egitea, jatekoa erosteko dirurik ez duen bizilagunari plater bero bat ematea, edo bizilagun elbarriari erosketak egiten laguntzea, ohiko bihurtzea nahi dute. Elkartasuna ate batetik bestera, solairu batetik bestera ematea. Berrikuntza sozialaren eredu dira bi egitasmoak. She's a yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. Osakidetzak aldatu egin nahi du gaixo kronikoei kasu egiteko modua. Arreta hori gero eta gehiago etxetik edo internetetik egitea nahi du. Horri lotuta, iaz, egunerokoan gaixo horiek zer behar eta zailtasun dituzten ikusteko azterketa bat egin zuten. Donostia ospitalean izan zen hori. Bertan parte hartu zuten Farapi fundazioak eta Gurutze Gorriak. Hor ikusi genuen gaixo horiek egunerokoan zituzten trabetako asko, ondoan laguntzeko norbait ez izateagatik zirela, eta kasu askotan alegin txiki batekin laguntza hori eskaratzeko bizilagunek eman zezaketela, hori azaldu du Rodriguezek.
Well, I can tell you people news what not so good. Well, I can tell you people that the news what not so good. She said, yeah, your baby's left you. This time she's gone for good.
Horren adibide bat jarri du. Ikusi genuen diabetesa zuen adineko emakume batek alabak egunero joan behar zuela Lasarte Horiatik Donostiara, amari azukre maila neurtu eta intsulina jartzera. Alaba mugitu beharrean pentsatu genuen bizilagunen batek egin zezakela hori.
Hey,
adinekoek ez ezik, gazteagoek ere laguntza beharrak bazituztela ikusi genuen. Antropologoak izan da atzera begiratu zuten eta berretsi zuten garai batean ezkaratz bereko bizilagunen arteko elkartasunaren bidez ematen zela laguntza hori. Egun hori galdu egin da, gero eta denbora gutxiago egoten gara etxean eta etxeak gero eta leku pribatuagoak eta atomizatuagoak dira. Eta herrietarren artean gero eta zabalduagoa dagoen konfiantza eta segurtasunik eza gehitu behar zaizkio horri.
When I lost my babe.
Hori aldatzeko asmoz, Gurutze Gorriak Gipuzkoan abian duen ezkaratz solidarioa proiektuko arduradunekin jarri ziren harremanetan. Bertan parte hartzen duen ezkaratz baten esperientziak abia puntu hartuta, gida bat egitea erabaki zuten, proiektuaren izena ezkaratz zaintzailea.
Well, I went to see the gypsy, just to have my fortune read. Went to see the gypsy, well, just to have my fortune read. Well, I hung my head in sorrow when she said what she said.
Hilabete hauetan egitasmoa interneten paratu dute, Goteo izeneko finantzaketa kolektiboko plataforman. Horren bidez, diru ekarpenak jaso dituzte. Dagoeneko lortu dute, abiatzeko behar zuten dirua, 5.510 €, hain zuzen. Askotariko ekarpenak jaso ditugu, elkarteena, norbanakoena eta bar.
That the news was not so good. She's a yeah, your babies love you. This time she's gone for good.
Aukeratuta dute proiektua garatzeko eredutzat hartuko duten eskaratza. Donostiako Gros auzoan dago. Ondo bidean, urtarrilean jarriko dugu martxan eta hor sortutako esperientzietatik abiatuta osatuko dugu gida. Utxetik asteko, orain arte gurutze gorrian parte hartu ez duen atari batean ezarriko dute. Gurutze gorria arduratuko da horretaz. Egokiagoa da, ohitura hori hartua ez duen eskaratz bat izatea, azaldu du Gonzalezek. Eskaratz solidarioa proiektua abian jarri zutenean, 2005ean, jende askok inozoak zirela esaten zien. Orduan etzegoen krisirik, jendeak dirua zuen eta uste zuen etzuela laguntzarik behar. Denborak ordea arrazoia eman digu. Hasieratik argi izan zuten elkartasun eta laguntza jarrerak eskaratzetan jarri behar zirela martxan. Bizikidetzaren eta elkartasunaren balioak oberen eta gertuen eskura erakusten dituzten guneak dira eskaratzak, onerako eta txarrerako. Hortik ere emu handiagotara zabaldaitezke pixkanaka, auzoak, herriak, iriak eta bar.
That the news was not so good. She's a yeah, your babies love you. This time she's gone for good. She's a yeah, your babies love you. This time she's gone for good.
Uste dute ezkaratzetako elkarbizitza eta elkartasun horretan sortzen diren arazoek eragina dutela bizilagunengan. Konfiantzarik eza, urruntasuna eta alako sentimenduak agertzen dira. Elkartasuna eta lankidetza badaude berriz jendea gustorago dago, pozik. Horregatik erabaki zuten proiektua abiatzea. Gure zeregina ez da soilik osasun garraioa edo erreskateak egitea, baizik eta jendeari osasuntsu egoten laguntzea. Hori postasunetik lortzen da, eta elkartasunak, eta laguntzak, hori sortzen dute, postasuna. Hala, hiru motatako pertsonek parte hartzen dute proiektuan. Osasun komunitarioko sustatzaileak, bizilagun solidarioak, eta gazte solidarioak. Osasun komunitarioaren sustatzailearen figura da, agian, ez ezagunena. Gurutze gorriko voluntarioak dira eta erakundeko erreferente izateko ardura dute bizi diren atarietan. Elkar bizitzaren eta auzolanaren alde egiten dute. Gazteen parte hartzea ere nabarmendu nahiko nuke. Horretarako lanketa bat egiten ari gara eskolekin. Horien laguntzaren bidez ondorengo jarduerak eta ekintzak egiten dituzte. Osasun arreta eta zaintza lanak egitea, aisian eta denbora librean konpainia egitea. Zaintzaileei atxeden ematea, etxeko konponketa eta mantentze lanetan laguntzea, voluntario eta bizilagunei prestakuntza ematea, eta bar.
Well, I can tell you people, news was not so good. Well, I can tell you people, that the news was not so good. She's a yeah, your babies love you. This time she's gone for.
Urte hauetan ibilbide oparoa egin du proiektuak, 8 herritan jarri dute martxan: Lezon, Errenterian, Oiartzunen, Elgoibarren, Soraluzen, Beasainen, Eibarren eta Donostiako Altza eta Larratxo auzoetan. Lau mila, larogeita amairu ezkaratz, ari dira parte hartzen, 48.000 etxe. 4.100 ezkaratzetara iristea jarri genuen helburu eta soilik 7 esan ziguten ezetz. Kasu gehienetan oso arrazoi bereziengatik. Batean bizi ziren kide guztiak familia berekoak ziren, eta dea da laguntzen zioten elkarri. Beste batean berriz bi emakume alargun ziren, eta aurrekoarekin gertatu bezala elkarri laguntzen zioten. Horrek agerian uzten du, Rodriguezen ustez, baliabideak jarriz gero jendea laguntzeko prest dagoela. Oso zabaldua dagoen ustea da berekoiak garela, batez ere gazteak, ez direla implikatzen.
I can tell you people.
Baina baliabideak jarriz gero, egiten dute, gu baliabide horiek jartzen saiatzen gara esan du Rodriguezek.
Well, I can tell you people that the news was not so good. She's a babies love you. This time she's gone for good. She's a yeah, your babies love you.
Rodriguezek azaldutakoaren arabera ez dute posible ikusten egitasmoa ezkaratz gehiagotara zabaltzen jarraitzea. Proiektua bideragarria izatea nahi dugu, eta hortik gora ezingo litzateke. Gainera argi utzi dute helburua ez dela proiektua zabaltzen jarraitzea. Nahi duguna da herritarrak berak jabetzea bizilagunen arteko elkartasunak duen garrantziaz. Azkenbatean proiektuaren izpirituaz kutsatzea eta beren kabuz sortzea elkartasun jarrera horiek. Azken orduko beste berri bat, albiste on batekin gatoz, alaxe egin die ongi etorria Juan Carlos Izagirre alkateak kazetariei, San Bartolomeko egitasmoari buruzko prentxaurrekoan. Hain zuzen ere 22 urtez blokeatua egon eta gero, ingurunea hartan aurrekusitako irikintza proiektuak aurrera egingo du datozen hilabeteetan. Izan ere, egitasmo zehatz bat aurkeztu dute gaur udaletxean, eta udal gobernuak nabarmendutakoaren arabera, aipatutako proiektuak bertako ondarea babestuko du. Horixe bera zen lanak egiteko zailtasun nagusia. San Bartolomen edozein obra egitea blokeatua zuten epaitegiek, bertako harresiak, bainuetxeak eta komentuak duten babes mailagatik. Udaletxean gaur proposatu duten egitasmoak baina, konponbideak ematen dio arazoari, irigintza eta babesa uztartuz. Proiektuak parke publiko bat eraikitzea aurreikusten du San Bartolome muinoan, begira toki zoragarri batekin. Gune publiko bat irabaziko du hiriak, ez ezaguna dena orain arte. Postal berri bat sortuko dugu, begira tokiak Donostiaren ikuspegi berri bat emango baitu, azaldu du alkateak. Donostiaren ikono berri bat izango da, erantzi du hirigintza zinegotzi Ricardo Burutaranek. Burutaranek berak esplikatu ditu proiektuaren gainontzeko oinarriak, horien artean komentuan hotel bat eraikitzea aurreikusi dute, eraikinaren babes maila errespetatuz. Komentuaren atzealdean oinezkoentzako gune bat egingo dute plaza gisa, eta bertatik igo ahalko dute herritarrek begira tokira. Igogailu handi bat aurreikusita dugu, irisgarritasuna errazteko aipatu du. Era berean zerutxo etxea eraitsiko dute San Bartolomeko harresia bistan gera dadin. Plan orokorra aldatu beharko dute lan hauek guztiak egiteko eta horretarako udal talde guztiekin hitz egingo dutela aurreratu dute udal gobernuko kideek. Eta azken orduko berri horren ondoren goazen gaurko bigarren gaia jorratzera. Euskararen nazioarteko eguna izan zen atzo eta baita elbarritasunarena ere eta biak uztatu dira ikuskizun batean. haizea sendonek ikuskizun baten aurretik ezki ura hartzeko ohitura dauka. Behin hori hartuta alde egiten dio urduritasunak eta gertokian koreografia osoa behar bezala egiteko gai izaten da. Adimen urritasuna duten pertsonek osatutako berdini dantza taldean aritzen da sendon. Lau urte nituenetik ari naiz dantzan, bizi osoa daramatia, gogor entxegatzen dutela azaldu du. Egunero egunero dantzari profesionalen gisan. Atzo ere entxegu eguna zuen, baina normalean egiten dutenaren aldean desberdinagoa. Izan ere zuzendariaren begirada ezezik, ikusleen begiak zeuzkaten Donostian. Victoria Eugeniako besaulkietan elbarritasunaren nazioarteko eguna baitzen. Taldearen egunerokotasuna jendeari erakutsi nahi diotela azaldu zuen Isabel Berdinik, dantza taldeko zuzendari eta koreografoak. Guk dantza erakusteaz gain, adimen urritasuna zer den erakutsi nahi diogu jendeari. Orain martxoan estreinatzea espero duten dastatu gure dantza emanaldia prestatzen ari dira. Eta antzokira inguratutakoek haren zati bat ikusteko aukera izan zuten. Aldarrikapenerako tartea ere hartu zuten, atzo goizean manifestu bat irakurri baitzuen Victoria Eugenian bertan. Elbarritasuna duten lagunek oraindik ere oztopo ugariri aurre egin behar dietela nabarmendu zuten, eta hori guztia aldatzeko lanean ari direnen garrantzia gaineratu zuten. Lan horrekin gizartean eta kulturan leku propioa aldarrikatzeaz gain, edozein elbarrik berez duen duintasuna ere indartzen ari dira. Berdini dantza taldeak 21 urte daramatza lanean, baina beren jarduna oraindik kulturatzat ez dela jotzen uste dute. Taldeak hala ere kulturaren parte berdi badirela gogorarazi zuen. Euskal Herriko kulturaren subjekto eraginkor sentitzen da Berdini, eta zenbait sektoreren intolerantzia gorabehera jarraitzen dugu eta jarraituko dugu hemen gaudela aldarrikatzen. Kultura izan ere bitarteko du Berdinik. Jendearen bihotzetara errazago heltzeko balio digu, erakusteko beste edozein pertsonak bezalakoak direla adimen urritasuna duten pertsonak, eskubide eta behar berberak dituztela. Gaur egun 16 lagun inguruk parte hartzen dute sendoni bezala. Ikaragarria gustatzen zaio dantza Aitor Manterolari, 18 urte ditu eta duela 4 hasi zen dantzan. Ikastolako lagun baten bidez ezagutu zuen Berdini. Banekien non egiten zuen dantza eta zer zen hobeto jakiteko, interneten begiratu nuen, han ikusitakoarekin animatu egin nintzen. Alik eta sentimentalenak diren kantuak erabiltzen ditu Berdini koreografoak eta euskarazkoak izaten direla gaineratu zuen. Izan ere, euskarazko kantak kartsuak eta aldiberean sentimendu handikoak dira. Eta gogorarazi zuen euskararen nazioarteko egunean bertan egiten ari zirela entxegu irekia. Elbarritasunen bat dutenek eta euskararen alde ari direnek daramaten borrokari antzekotasun handia hartzen diola ere gaineratu zuen. Eskutik helduta doaz, izugarrizko lana egiten dute eta oraindik ere egin beharko dute helburuak lortzeko. Ismael Jagüe musikariak taldearentzat propio egindako zuzeu abestiarekin eta Mikel Aboaren Baga Biga Iga kantarekin egin zituzten emanaldiko koreografiakako batzuk goizeko saioan. Bueno, ba, guazen orain Paul San Martinen Paul's Mod diska aurkeztera. Paul San Martin donostiarra dugu, pianista eta abeslaria. There's no one in the place except you and me. Stay Blues taldean dabil. So set him up, Joe. I've got a little story I think you should know. Stay Blues 1987 urtez geroztik dabil bueltaka musika eskaintzen, bluesa, jazz musika. Make it one for my baby and
one more for the road.
Stay Blues gisa, 2007an atera zuten izen bereko lan bat Gaztelupeko hotxak zigiluarekin. Eta orain, Paul San Martin, bertako pianistak bakarkako ibilbidea darama. Dagoeneko bi disko kalean dituelarik. 2011garren urtean atera zen Tracks izeneko diska.
Won't you make the music easy and sad?
Eta orain, iritsi berri zaigu Paul San Martinen Paul's Mod izeneko disko berria. Bere bakarkako bigarrena. Blues musika landu du Paulek hemen. Bere piano eta ahotsarekin.
And one more for the road.
Abuztuan grabatu zituen kanta hauek, aurtengo abuztuan, Meka Recording Studiotan, eta Mikel Ezeiza izan zen arduraduna. Azaleko argazkia Susana Ricorena da. Beste Donostiar argazkilari famatu batena.
Well, that how it go. And you're...
Eta guztira 14 abesti daude disko honetan.
And just to close. And thanks for the cheer.
Bere kanta propio bat badago.
I hope you didn't mind my...
Eta gainentzekoak bertsioak.
And in your ear. But this touch that I found, it's gotta be drowned, oh, it soon might explode. So make it one for my baby.
Paul San Martinen bakarkako ibilbidean ere Gaztelupeko hotxaken bidez atera ditu orain arteko bi diskak.
That alone, it's so long, long road.
Paul San Martin, bere pianoa, bere ahotsa, Paul's Mod izeneko disko berrian. Entzungo dugu bere disko honetako kanta bat bere osotasunean, agenda kulturalari tarte egiteko Down the Road a Piece.
Man's get a golden egg Big Mac. Do you remember that one thing was like the mama good to chicken by the bacon grease? Come on and bird just down the road of beers. Well, the expression really get your kicks. It's up in every night by the 12 or 6. Now if you want to hear some boogie, get your fill. Shoving stinks like an Austrian drill. Come on along with me before the lead. So down the road, down the road, down the road of beer. Thank you. ice up in every night by the 12 seas. Now if you want here's a boogie, get your fill, shoving stakes like an Austrian drill. Come on along with me before the leaves. Down the road, down the road, down the road of beer. Down the road of beer. Down the road of beer. Just down the road of beer.
Ederki ba, jarraitzen dugu esan bezala Paul San Martinen musikarekin gaurko agenda kulturalera begira. Gogoratu, bihar Andoainen Bastero Kulturgunean Nicky Hillen kontzertua Martaritan izango da.
When I was a little boy, my mother, she trying to send me to school. You know I didn't want to go, 'cause you know I ain't nobody's fool. I got schooling, school is on my mind.
Hemen Donostian, Kum, Jubilo eta Goratzar gaur zazpiretan Intxaurrondo kulturetxean. Arruem han, pianistaren kontzertua gaur zortziretan Victoria Eugenia antzokian.
Now went down to the church, as the church try explain, handed me a pencil of paper.
Itzaldi dagokionez, zergatik inposatu nahi digute bandera espainola itzaldia. Gaur, Urko Apaolazaren eskutik izango da zazpiterritan udaletxeko areto nagusian.
School is on my mind.
Arrasaten alardearen seme alabak dokumentala eta solasaldia Eneko Lasagasti zuzendariarekin eta Jaizkibel konpainiako kide batekin gaur kulturaten zeiterritan.
All I do is stand and run crying.
Gogoratuko dugu Nosferatu zikloa martxan dugula eta bueno, ba, Max Ophuls zinemagilean alemaniarraren begirakoa, atzebakera begirakoa ari dira eskaintzen gaurkoan ere, pelikula eskainiko dute, Max Ophulsen pelikula bat, zortziretan, antzoki zarrean asteazkenero egiten den bezala, Nosferatu zikloaren barruan. Bestalde, ahotsak egitasmoaren aurkezpena gaur kulturetxeko sotoan Elgoibarren zazpiretan. Eta hortxe usten dugu agenda kulturala denboraz larri bak gabiltza. Amabitarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu ere, abenduaren hirua Euskararen nazioarteko eguna eta elbarritasunarena ikuskizun batekin heldu ditugu. Elkartasuna jorratu dugu ere, bezilagunen arteko elkartasuna. Paul San Martinen Paul's Mod diska aurkeztu dugu eta agenda kulturala ere sartu dugu. Eguerdiko hau txamagazina aste arte asteazken eta ostegunero amabi territan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik behatzi territara. Bihar hemen txizango gaituzue berriro ere kontu kontari eguerdiko hau txamagazine berri batetan. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi, agur!